mil arinza sa pace. Sensila ta' programmi li se tħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nsellmilkom u nistedinkom għal programm ieħor minn dina is-sensiela, programm li bħalma tafu fih aħna qegħdin nitkellmu dwar kompożituri Maltin u mużika ta' epoka differenti minn tagħna, imma mużika li tifforma parti essenzjali mill-repertorju u anke mill-wirt tagħna il-Maltin kollha kemm aħna. Nittamaw anzi li se jkunu jiffurmaw iktar ma jgħaddi żmien parti importanti mir-repertorju ta' mużiċisti ta' orkestri u ta' ansambl differenti. Dan ħafna xogħol li qed isir fuq din il-mużika antika li qegħdin nisimgħu f'din is-sensiela u tajjeb li aħna napprezzaw ix-xogħol ta' kull min huwa involut. Palma tafu, aħna tkellimna tiġa dwar il-kompożitur Michelangelo Vella. Illum nixtieq mingħajr ma nidħlu ħafna fid-dettall fuq Michelangelo Vella, nisimgħu xi ħaġa li hija differenti għaliex din id-darba se nisimgħu silta minn sonata li huwa kiteb. Fil-fatt minn barra l-attività artistika tiegħu, Vella palma għadna tiġa minn dawn il-programmi, huwa mfakkar ukoll bħala l-ewwel persuna li ħa interess Michelangelo Vella li iwaqqaf skola ta' mużika propja kif suppost, kif kien hemm barra fil-Konservatorju tal-Italja fejn studja hu, mhux konservatorju wieħed, imma kien hemm iktar minn konservatorju, kien hemm ħafna konservatorju fl-Italja. Huwa bbaża din l-iskola Maltija fuq is-sistema ta' konservatorji li kien hemm fl-Italja. U llum fil-programm tal-lum se nisimgħu mużika ta' uħud mill-iskolari li huwa kellu. Fostom se nisimgħu il-mużika ngħidu aħna ta' Pulicino, se nisimgħu anki il-mużika ta' Emanuele Nani, dawna kienu jiffurmaw parti mill-grupp studentesk li huwa għallem. U għadni wkoll tiġa ma tajab ninsemmuha li Michelangelo Vella huwa storikament importanti wkoll għax kien pionier fil-qasam tal-mużika sekolari. Għadnija programmi oħrajn li matanċ kienu l-autoritajiet ta' knisja matanċ kienu jħarsu blenti tajba lejn l-attivitajiet ta' mużika sekolari, ma dana kien daħal anki f'din il-qasam. U fil-fatt kiteb anki xogħlijiet għat-teatru Manuel meta il-Manuel infetaħ fl-1732 din għat-tip ta' kompożizzjoni ġifri sekolari iffjorixxiet bi kbir u kienet popolari ħafna fost il-kavalliri u nies oħra li kienu jattendu l-kunċerti speċjalment matul il-kalendi Maġġo. Dana kien attività li ssir propju fix-xahar ta' Mejju u kienu jsiru attivitajiet kbar. Qabel Vella beda jikkomponi dawna il-xogħlijiet sekolari, dawna l-kantati nistgħu nsejħulhom hekk, kienu jkunu kompożizzjonijiet ta' kompożituri Taljani, nsemmu pereżempju San Martini, sew Giuseppe kif ukoll Melchiorre San Martini. Vella kien l-ewwel Malti li rnexxielu jippenetra f'dan il-qasam ta' attività mużikali b'xogħlijiet bħal Astra e Pallade, La Virtù Trionfante, La Giustizia di Nettuno e La Religione Gerosolmitana u Gli Applausi della Fama. Issa minn wieħed mix-xogħlijiet li kiteb dana il-kompożitur, jiġifieri mis-sonata A3 li hija f'erba' movimenti, aħna se nisimgħu biex nieħdu ħiel ta' idea ta' dan il-mużika ta' dan il-kompożitur, ħan nisimgħu xi ħaġa li s'issa hija qasmajnija f'dan il-programm, se nisimgħu minwett. Mela da kien il-minwet mis-sonata attreta Michelangelo Vella. Michelangelo Vella li skonfetti u kol għamil xi żmien kien attiv għal xi żmien f'Pariġi, ma nafux jekk marx hemmhekk biex jistudja jew biex jaħdem. Nafu li hemmhekk kiteb ċertu xogħlijiet fil-fatt li na s-sonata attre li hija f'erba' movimenti li minna smajna t-tielet moviment, l-erba' movimenti huma vivaċe, kantabile, minwetto u allegro spiritoso, hija sonata hija t-tieni minn set ta' sitta ippubblikati f'Pariġi fl-1769. Kif għadna ma nafux jekk huwa marx Pariġi biex jistudja jew biex jaħdem. Li nafu żgur huwa li ħalla impatt kbir biżejjed biex ikun ukoll inkluż fid-Dictionnaire Historique des Musiciens ta' Sharon u Fayol. Li allura suħ importanti biżejjed biex jinkludih huma ukoll bħal mankludih ukoll Feti. Naddu issa għal wieħed mill-allievi ta' Michelangelo Vella. Dana huwa ħadd għajr Pulicino li issa għadna ma tkellimniex dwaru f'dan is-sensiela ta' programmi. Pietru Paul Pulicino. Bħal biċċa kbira tal-kontemporanji tiegħu, dana beda jistudja propju fl-iskola ta' Michelangelo Vella u għalhekk hemm dina il-link diretta mal-kompożitur li smajna tiġan mużika tiegħu. Iżda fl-1754 huwa mar Napli biex ikompli l-istudji tiegħu. Meta ġie Malta inħatar ma jesu li kappella tal-Knisja ta' Ħażebbuġ u milli jidher il-nies li kellu a dispożizzjoni tiegħu anki kondizzjonawlu x-xogħol. L-ewwel ħaġa li rridu ngħidu li ma kienx kompożitur prolifiku ma tantx tagħna ħafna xogħlijiet u xogħlijiet li ħallilna huma kollha xogħlijiet sagri għaliex huwa kien jagħmel il-mużika għal ħtiġijiet ta' tal-qudiesa u ta' salmi, allura kien jagħmel mużika li kienet set intuża waqt il-liturġija, propju waqt il-liturġija. U kif għadna tiġa jidher li ma kellux xi kappella kbira għaliex fil-fatt huwa ħafna l-biċċa kbira ta' xogħlijiet tiegħu kien huwa mas-soprani u għall-baxxi u ħalla barra lill-alti u t-tenuri. Xi fisser dan? Ma nafux eżatt. Imma jista' jkun li n-nies li kellu għad-dispożizzjoni tiegħu meta kien maestru li kappella f'Ħażebbuġ ma kinux jinkludu alti u tenuri u allura huwa kien jikteb propju għan-nies li kellu għad-dispożizzjoni tiegħu. Għaliex Ħażebbuġ jista' jkun li l-kappella li kellu kienet pjuttost żgħira, forsi furmat dan għall-mod fil-waqt li naturalment bħala soprani kienu jintużaw l-irġiel, għax ma tistax tħalli barra soprani, imma milli jidher huwa kien juża irġiel flok soprani f'dawna x-xogħlijiet. Domine ad-adjuvandum hija il-mużika li ħan nisimgħu issa li se titkanta mill-kor Laudate Pueri. Dan ukoll inkiteb għal servizz liturġiku u fil-fatt dan huwa passaġġ li kien ta' introduzzjoni għall-istess salmi. Ġeneralment erba li kienu jitkantaw fil-vespri. Dan jgħidilna hekk: fittex mulej li t-tieni l-għajnuna tiegħek, glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mela Domine ad-adjuvandum, mużika ta' Pietru Paul Pulicino, xogħol li għandu data 1782 li issa se nisimgħu kantat mill-kor Laudate Pueri. U tajjeb li ngħidu li din għall-mużika qiegħda rrekordjata fuq il-ħames volum li ħarġet mingħand il-Fondazzjoni Memorja Kulturali Nazzjonali fejn Sur Mas Joseph Vella jagħti jimxi pass mal-mużika kif instemat u kif kienet tinkiteb fi żminijiet. Fil-fatt il-Sur Mas Vella kif kellimtu naf li lesta da bil-album dwar il-mużika ta' iżwar, s'issa għadha ma ġietx imnedija, malli tkun imnedija jiena nkun nista' mhux din is-sensiela probabbilment ġina s-sensiela tkun spiċċat, imma nagħmel mezz biex insemmalkom l-overtures għax hemm ħafna u ħafna overtures ta' iżwar li huma nkludi dan id-double album li se joħroġ Sur Mas Joe Vella. Però issa ngħaddu biex nisimgħu lina l-introduzzjoni għas-salmi Domine ad adjuvandum. inkomplu bil-mużika ta' dan al-kompożitur Pietro Paolo Policino li kif għadna kien marbut mal-Knisja Parokkjali ta' Ħażebbuġ kien ukoll hemmhekk Maestro di Kappella. Għaliex issa se nisimgħu wara li kellna l-introduzzjoni li kif għadna kienet issir qabel isiru il-vespri il-salmi, se nisimgħu l-ewwel salm li kien jitkanta wara dina l-introduzzjoni ġifieri wara id-Domine ad Adjuvandum kien jidħol is-salm Dixit Dominus. Sa dana Dixit Dominus huwa xogħol twil, it-text huwa twil ħafna. U allura dan il-kompożitur qasmu fit-tmien partijiet. Aħna ma ħnista nisimgħuh kollu id-Dixit Dominus għalkemm dan huwa salm importanti ħafna, il-kelma tal-mulej lil-sidi oqgħod fuq leminek, saman qiegħed ledewwa tiegħek. Mirfes taħt riġlejk, ekk jgħid l-ewwel strofa ta' dana is-salm. Kif għattilkom aħna ma ħnisa nisimgħuha kollha dan is-salm il-mużika miktuba minn dan il-kompożitur kollha li probabbilment irdu ngħidu li aktarx kitibhom f'daqqa sew l-introduzzjoni id-Domine ad Adjuvandum u id-Dixit Dominus kitibhom f'daqqa probabbilment għall-istess okkażjoni dan għall-kompożitur Pietro Paolo Policino kienet is-sena 1782, però aħna se nisimgħu biss tliet partijiet li jagħtuna ħjiel issa ta' din għall-mużika kif kienet titkanta u tindaq f'parroċċa li ma kienitx il-katedrale, parroċċa fi knisja fejn iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi kienu jieħdu ħafna iktar fit-tul, fejn il-preparazzjoni mużikali kienet tkun waħda irfinuta. Għalkemm bħalma rajna dejjem il-kompożitur kien ikun irid jikteb għal mezzi li għandu għad dispożizzjoni tiegħu, imma meta mbagħad ix-xogħol isir kollu kif reġa' sar f'dan recording nindunaw il-kobor tal-mużika. Fil-fatt issa aħna hawnhekk għandna l-erba' vuċijiet kollha f'dan recording: is-soprano hija Miriam Kawki, il-kontralto hija Kler Massa, il-baxx huwa Albert Butiġiċ u l-kor huwa Laudate Pueri. Dixit Dominus li se nisimgħu l-introduzzjoni tiegħu id-Dixit, imbagħad il-Virgam Virtutis u Tecum Principium. Din hija il-pre-klassika Music from Malta, sidi maħruġa mill-Fondazzjoni Memorja Kulturali Nazzjonali, id-direzzjoni hija ta' Sur Mast Joseph Vella. Mela dik kienet il-mużika ta' ta' Pulicino. Kompożituri ħor Malti li wkoll studja ma' Michelangelo, dawn għall-kompożituri li qed nitkellmu dwarhom illum kollha, bdew l-istudju tal-mużika tagħhom fl-iskola professjonali li kien waqaf Michelangelo, għadna li kien waqaf skola tal-mużika fuq stil ta' konservatorji ta' barra. Mela ieħor kien Salvatore Magrin, diġà wkoll kellna opportunità insemmu l-Salvatore Magrin li beda wkoll huwa ma' Michelangelo li mbagħad meta miet laħaq wara bħala maestro di kappella fil-parroċċa ta' Bormla. Ta' jibri najdu għaw koldi. U li bħal ma kien iġi dak iż-żmien Salvatore Magrin u kol kien mar jistudja x-żmien f'Napli għall-inqas hekk naħsbu. U kompożitur li l-influenza tiegħu tidher li kienet ristretta għal belt twelidu, ġifieri l-mużika li nstabet hija iktar marbuta mal-parroċċa ta' Bormla milli ma' postijiet oħra. Sfortunatament, għalkemm dan kien kompożitur tajjeb immens, imma peress il-fama ta' Zerafa u ta' Zoppardi li tkellimna dwarhom iktar fit-tul f'dawn il-programmi kienet kbira ħafna, ishom ma taħx wis ċans li jiffjorixxi. Fil-fatt ismu kien ftit jew wisq sorpassat minn dak ta' Benigno Zerafa u ta' Francesco Zoppardi. L-aktar li kiteb Magrin, Salvatore Magrin, kienu xogħlijiet sagri u għaġmilu minnhom jeżistu jinstabu fl-arkivi tal-Kolleġġjata ta' Bormla. Huwa kompona wkoll xi sinfonija da' kieża, sinfonija kien jisiru sinfonija da' kieża u sinfonija da' kamera, ġifieri jew dawk li jsiru sinfoniji li jindaqqu fil-Knisja u sinfoniji li jindaqqu mod sekolari u kien hemm differenzi anke fl-istruttura tagħhom u anke fil-mod li kienu jkunu orkestrati. Dawna kienu jkunu xogħlijiet strumentali li kienu jaħsuba biex jindaqqu qabel l-istess funzjonijiet liturġiċi, ġifiri sakemm tibda ngħidu aħna l-qudisa jew iċ-ċelebrazzjoni tal-Vespri, il-kompożituri kienu jigdbu dawna sinfonije da' kieża biex jindaqqu sakemm jinġabru in-nies. Salvatore Magrin tajjeb li ngħidu li kien jgħix bejn l-1762-1848. U ta' dan il-kompożitur issaħna se nisimgħu il-Gradwal. Dana huwa kompożizzjoni mhix twila. Fil-liturġija Kattolika il-Gradwal jingħad waqt il-qudisa, jiġifieri bejn il-Kredu u s-Sanctus. Is-silta ta' Salvatore Magrin, iddatata 1808, hija maħsuba biex titkanta matul l-istess servizz, mużikata għal kor SATB, jiġifieri berba vuċijiet, u ensemble orkestrali li jikkonsisti f'żewġ obwe, żewġ korni, żewġ violini u kontinwo. U peress li dana kien jikteb għall-Kolleġġjata ta' Bormla jidher li kellu dawna l-istrumenti għad-dispożizzjoni tiegħu u kif ukoll kellu l-erba' vuċijiet mhux bħal Maġralu Pulicino meta kien ħażebbuġ. Il-Gradwale Beatu Żvir jgħidlek: ħin il-bniedem li jibża mill-mulej li jitgħaxxaq sħiħ bil-kmandamenti tiegħu. Għalli għalder boħra nisimaw il-kor Laudate Pueri bil-mużika ta' Salvatore Magrin il-Gradwal Beatu Żvir. se nkomplu fuq iktar mużiċisti li għandhom xaqsmu wkoll ma' Michelangelo Vella. Din id-darba se mmorru fuq kompożitur li huwa wieħed minn dinastija ta' kompożituri li kienu Malta, dan huwa Emmanuel Nani, li kien l-ewwel wilt ta' Angelo Nani, violinista Venezjan li kien joqgħod Malti u li żewweġ lil mara Maltija. Dana hemm storja dwar dana Angelo li ġi Malta ma' grupp ta' mużiċisti u li Pinto tant ħagost jisimaw li minn hemm muminaw ra kif għamel biex iżommu Malta, kien għadu naqra ta' tfajjel dan. Mbagħad eventwalment dana Angelo Nani iżewweġ lil Ninfa x'Kembri, hemm anki records ta' żwieġ tagħhom u anki it-tweli ta' wliedhom, u dan kien Emanuele li ħan isimaw il-mużika tiegħu issa kien l-ewwel wilt ta' dana Angelo Nani u l-mara tiegħu Ninfa x'Kembri. Palmisiru huwa kien violinist raffinat u għatta ħafna snin jivjaġġa u jdoq barra minn pajizu. Għalkemm ibda dokument dan is-sens ma nstab, jingħad li matul waqfa twila li Emanuele għamel f'Katania huwa kien il-parrinu ta' Vincenzo Bellini, però dawn huma biss xnija ta' x'kif għadna l-ebda dokument ma nstab. F'1832 huwa reġa' lura l-kollox lejn Malta, fejn reġa' beda jagħmel isem mhux biss bħala violinista, imma wkoll bħala direttur u kompożitur. Fost xogħlijiet ta' Emanuele Nani li għadhom jeżistu, insibu xi 20 kompożizzjoni sagra. Xogħlijiet sekolari magħrufa huma tlieta, tliet duetti għal żewġ violini konċertanti, trois duos concertant u sit overtures. Aħna minn due konċertanti minn wieħed minnhom se nisimgħu l-ewwel moviment, jiġifieri l-Allegro, mela l-Allegro me due konċertanti ta' Emanuele Nani. Thank you. Mela bil-mużika ta' Emanuele Nani aħna biss smajna ftit ħiel tal-mużika ta' dawn il-kompożituri imma anki iġalna nifmux patrimonju kbir għandna bil-mużika ta' Emanuele Nani nerġa' ngħid wasal fit-tmiem ta' dana il-programm, programm li ħadna u abbenajnieh ma' Michelangelo u studenti tiegħu li ħarġu minn taħt idejh għalkemm imbagħad komplew jispeċjalizzaw barra u komplew anki bil-karriri individwali tagħhom, kif għattilkom diġà naraw kemm għandna mużika x'napprezzaw f'pajjiżna, mużika li llum qiegħda tiġi rrekordjata qiegħda terġa' tiġi mfarfra, mnatfa, editjata, rrekordjata biex bekk aħna nkunu nafu x'inhu ma tassew l-eruq mużikali tagħna. Huwa għalhekk li din għas-sensiela jisima' mill-Arenza sa Pace għaliex aħna qegħdin naraw x'ġara matul iż-żmien fuq sma differenti tal-mużika f'pajjiżna. Jiena qabel nagħla nixtieq nawguralkom il-festi t-tajba lilkom u l-familji tagħkom. Din għas-sensiela m'għaddumx biex tispiċċa. Fadlinna xierba programmi oħra nittama li l-qudiem inkun nista' nkompli għambat kum minn paċe sal-lum allura ħalli naraw x'ġara f'pajjiżna fil-mużika tagħna. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja wkoll it-tekniku li l-Kenneth Mizzi u lilu wkoll nawguralu festi sbieħ lilu u l-familja kollha tiegħu. Grazzi ħafna nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla Joyce Gulajmir issellmilkom.